dobra majka, ne silazi s odrasloga. Udovica i dece ima jedno manje od drugoga. Prag bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio ceti.
Slušate emisiju Majke Hrišćanke. Ovo je emisija o majkama velikih ličnosti naše istorije, njihovim poukama, ljubavi i nesebičnosti.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Majke Hrišćanke. Do sada smo tokom ovih naših priča o majkama zavirili u 25 divnih žitija. Kažemo ovo zavirili jer sve ovo što govorimo i slušamo o njima predstavlja samo jedan kratki prikaz njihove ličnosti i života, na osnovu kojeg bi svako od nas trebao da po svojim duhovnim i mentalnim sposobnostima i sklonostima i sklopu nadogradi, usvoji i primi u svoj život, ali i oslušne, nasluti detalje života ovih svetih majki. Majka o kojoj večeras govorimo, naravno kao i sve do sada o kojima smo govorili, svojim životom je svjedočila sve ono čega se najveći broj nas u današnje vrijeme, nažalost, samo prisjeća i eto, možda trudi da misaono usvoji. Odrasla je bez majke, izrodila 6 djece, mlada ostala udovica, momački ženskim plećima nosila svoje muke, upokojila se u dubokoj starosti, a da praktično nikome na sjenku nije stala. Iza sebe je, Bogu hvala, ostavila punu kuću i svijetli obraz. Večeras o njoj govori njen 3. po redoslijedu rađanja sin, a to je naš Dragi i uvijek na Radio Svetigori rado slušan otac Momčilo Krivokapić, govorimo o majci Olgi Krivokapić.
Je bila jedna vrlo obična žena, ali zato neobična popadija. Obična na najfiniji mogući način. I jednostavno poniklo u jednoj klasičnoj bokeškoj porodici. Tu, u Pitomoj Boki, ispod crkve Svete Nedjelje, ovima koji manje znaju gdje su kamenari, još manje gdje je Jošnica, to je ispod crkve Svete Nedjelje, one prelijepe crkve tamo kod Feribota, kod trajekta. E, tamo je bilo imanje roditelja moje majke, Olge Mijajlović, rođena 1912. U kamenarima njeni stari su sišli iz Kruševica Bijeljskih na kamenare Nabrijeg, kako se to zove, taj lokalitet. Taj lokalitet u Jošici, odnosno kamenarima, poznatim kao kamenar, iako Jošićani ne vole kad ih zovu da su s kamenara. Ponekle u jednoj najobičnijoj bokeškoj porodici, tradicionalnoj, imala je dvije sestre i jednoga brata i radili su sve one poslove koje jedna najobičnija porodica radi, ali to, ali je vrlo bitno, koja je znala red i poredak. Sve se znalo kojim redom se i kako radi. Naravno, desilo se i tu neki vanredni stvari. Moja majka ostala bez svoje majke neobično rano, praktično je nije ni pamtila, istina, imala jednu mlađu sestru. Ali neobično mlada bila kada se majka upokojila, tako da je tetka njena, očeva sestra, žrtvovala, ona se nije udala da bi podigla djecu svoga brata Uroša. I tako da je već i to djetinjstvo bilo obojeno prvo neimanje majke, a opet s druge strane tetka Petroslava, kako se zvala teta Pere, je nadoknađivala koliko je to mogla i sestrama moje majke i moje majci i bratu ono što su izgubili gubitkom majke. Naravno, radilo se na imanju, vinograd i sve drugo što ide uz to. Završila je samo 6 razreda. To je bila jedna proširena osnovna škola, ali ti 6 razreda, kad uporedim njeno obrazovanje i njenu pismenost sa pismenošću danas nekakvih fakultetski obrazovani koji su nepismeni, onda vidim koliko je ta škola bila zaista seriozna, koliko je bila vrlo ozbiljna i koje obrazovanje ona imala. Naravno, ga je poslije dorađivala. Za moga oca, svršenog bogoslova...
Oto, kako se zvala njena majka, oprostite?
Darinka.
Darinka.
Darinka Ilić, porođenju Ilić. Moj otac je pokojni Risto Krivokapić Prota, koji je rođen opet u Boki. Iako njegov otac je Šljega iz Cuca i kao mladićak, ali tek kad je zaradio da može kupi kuću u Argentini, oženio se Milicom Gopčević iz Orahovca i na Draži vrtu između Orahovca i Perasta, blizu Bajeve Kule. Bajeva Kula bi bila ekstremno najdalja prema Kotoru, a naša kuća je ekstremno prema Perastu, s donje strane, s morske strane. I moj otac je odrastao na Draživrtu. Također priča za sebe, naravno, pričamo prije svega o mojoj majci, ali i ovo ima veze, jer je povezano i moj otac je, pored toga što imamo i oca i majku. Moja majka nije imala majku, odnosno, rano ostala bez majke. A imao moj otac je praktično odrastao bez oca, jer taj posao moga djeda u Argentini je obojio od djetinjstva moga oca time nedostatkom oca koji je malo pa odlazi u Argentinu na samo 7 godina. Tako da sam ja tu i tamo znao se našalim da je moja baba imala po ocu svake 7. godine muža. Jer tu, pazite, danas nije lako otići u Argentinu, a ne tad. Tad se odlazilo, naravno, on je tamo zarađivo, on je tamo živ. Ali to je bila cijena da porodica ima od čega da živi. Dakle, moj otac je završio Kotorsku gimnaziju i završio Cetinsku bogosloviju, 6-godišnju, to je bogoslovska učiteljska, i 1937. oženio se mojom majkom Olgom Mijajlović s Kamenara ili iz Jošice. Ovo insistiram na ovoj Jošici, jer će me slušati slušalci iz Kamenara i onda će mi neki prigovoriti što sam uporno govorio Kamenari. Jer Jošičani su nešto mnogo drže do toga da se to zove Jošica, a ne Kamenari. Meni, moram priznati, mi je prirodnije Kamenari, tako sam od djetinjstva nekako navikao, ali šta da radim sad. Oženio se u februaru 1937. i odmah postavljen za paroha Krivošijskog, ali i ujedno za vojnog sveštenika jedne regimente, jedne vojne jedinice koja je bila na Krivošijama na Crpicama. Tako da on stvari bio de facto vojni sveštenik. Na kraju krajeva, po nečem, po jednom detalju koje moja mati znala da priča, pa koliko da nije bila vezana nikad za materijalno, ali govorila da nikad bolje nisu živjeli nego gore u toj pustinji Krivošijskoj, jer moj otac je primao poprilično veliku platu zato što je bio vojni sveštenik i paroh. Tako da, kaže, nikad više nisu imali novca, a nikad nisu bili usamljeniji. Ali, kaže, tako da se može reći da su najbolje živjeli. Tako, prosto ona ponekad znala se i našali na tu temu. Otići iz Pitome Boke u relativno surove Krivošije, ona se tako prosto tješila time što je bi uzela za ruku 37. se udala, 38. se rodio moj stari brat koji je arhitekta, žive, hvala Bogu i zdrav, i uzela bi Sava za ruku, pa od kuće tamo gdje su živjeli od pješači veliki komad da bi došla do Ledenice, odakle se vidi more, da tek da je mine želja da malo pogleda Boku od ozgo, da vidi malo more. I naravno ona je svoju obavezu, svoju dužnost popadije vršila onako kako to Bog zapovijeda. Naravno, taj period ja ne znam, ja sam rođen nešto poslije rata, ja sam 1. jula 45. tako da taj prvi period službovanja moga oca i naravno i s njim moje majke, ja samo znam po slušanju, nisam svjedok to vremena, jer nisam bio rođen.
A jesu vam pričali nekad kako su se njih dvoje upoznali? Kako je došlo do toga da se oni vjenčaju?
Oni su, to je bila neka poprilična klasika tog vremena. Oni su se prosto, moj otac je živio na Draživrtu. To i sad nije toliko blizu, ali tad pogotovo. Možda, kažem, ne znam tačno, nikad mi o tome nisu pričali, odnosno nisam pitao ja, pričali bi mi sigurno, ali svakako kultno mjesto u najfinijem smislu riječi je bila proslava Svete Nedjelje. Sveta mučenica Nedjelja se slavi nekoga datuma jula, ne znam točno kada, ali u Kamenarima, u Jošici, se slavi uvijek prve nedelje avgusta. Dakle, uvijek je u nedelju, to je uvijek prva nedelja, pa kad god padne, bio to prvi, bio to Ilindan, što svešteniku komplikuje život, jer tamo većina slavi Ilindan, uključujući moju učevinu. Dakle, vrlo je moguće se oni negdje tamo seli kod Svete Nedjelje. Ali znam da nešto nisu se dugo poznavali, to sam pouzdano, nego prosto po onom klasičnom sistemu ima poštena dobra djevojka u kući Mijajlovića, Risto Savov, Krivokapić, svršeni bogoslov i tu je neko posjedovao, ali kažem, već ovo sa što pričam, do ovoga znam, ali prosto dalje bih bila improvizacija, ali na osnovu nečega što se, kako se to ranije radilo. Jednostavno zna se da u toj čestitoj porodici ima djevojka, a ovo ima mladić, ima momak, svršeni bogoslov, budući sveštenik, tu se dogovore porodice i tako se to završavalo. Onda se rodila 40. sestra Milena, koja je profesor francuskog i njemačkog jezika, bila je do penzije profesor u Doboju, ali o tom potom, jer postoji jedan dio života moje majke, u stvari, koji ja najbolje poznajem, koji pratim. Naravno, propašću kraljevske vojske, desilo se da je, prvo su upali Italijani, spalili su tu kuću gdje su moji rodili živjeli, nije to bio parohijski dom. I mi samo imamo dijelove biblioteke očeve sačuvane, jer Italijani su bili ubijeđeni da moj otac ko zna šta tamo krije, i desilo se da su prosto spalili veći dio i pobacali veći dio njegove biblioteke i svega drugoga. Stice srećnih okolnosti sačuvana je njegova pisaća mašina, koja je do kraja neobična, i sad kad je pokazujem ljudima, ne mogu da vjeruju da je u to vrijeme postala mašina koja je imala i ćirilično i latinično pismo i potpuno drugog tipa, sa nekoliko dirki, 5 dirki ako se ne varam, i mijenjao se valjak i tako dalje. Ali kažem, i ta pisaća mašina je priča za sebe. Međutim, ima jedna epizoda koja je vrlo bitna, a što će poslije uticati na svoj način na opreznost moje majke vezanu za i uopšte sve što se dešava u životu. Recimo, desilo se negdje tamo, već je počeo bio rat, možda se još nije bio povučen, jer arhijski namisnik Bukotovski blažen uspomene Đorđe Samardić, koji je bio sam Krivošijanin, koji je odlično poznavao mentalitet gore, nije odmah povukao mog oca iz Krivošija, tek negdje tamo u oktobru, poslije pokrova, povukao mog oca sa Krivošija. A evo što se desilo, da je Sava Kovačević, koga smatraju herojem, u stvari najobičniji razbojnik, Grahovski, koji je prvo poubio svoje rođake, pa onda upao je bio u crkvu na Dragalju, to je jedna od najvećih crkava krivošijskih, pokrova Bogorodice, to je 14. oktobar. I u oltaru za časnom trapezom je htio da prosvira mozak mome ocu. Međutim, tu su vrlo dobro snašli cudski partizani i naši načina da spriječe Savu Kovačevića ubije mog oca. Naime, postoje neslužbeni dogovor u Tucama, zahvaljujući krstu Zrnovom Popoviću, koji je bio zelenaš, separatista, ali jedan časni, veliki čovjek. On je zaprijetio svima. Njegov sin je bio partizan, na primjer. Komandant partizanski, Nikola. Ali on je zaprijetio svima. U redu. Nekako ide ko u koju vojsku hoće. Ja sam vodim ovu vojsku koja je za samostalnu Crnu Goru. Njegov sin je bio komunista. On je vodio partizane, ali postojala je i četnička opcija. Ne pitam koga u kojoj vojsci, ali ako se desi da bratskom rukom bude ubijen i jedan u kartonskoj nahi, ja ću mu suditi. I ruku na srce. Tako, to je bio nepisani zakon. Samo se katunska nahija može pohvaliti da tokom Drugog svjetskog rata nijedna glava nije tokom rata bratskom rukom skinuta. Krivošije i Grahovo nisu katunska nahija, to je Stara Hercegovina. Dakle, Kovačevići su bili iz Stare Hercegovine i neki računi između nas Krivokapića i Kovačevića su postojali. Tako da je na tu neku priču jedan od pametni ljudi od sudskih partizana rekao, samo šapnuo nešto Savi Kovačević, ovaj se povukao. I naravno, odmah poslije toga je bilo jasno da treba moj otac da bude povučen iz Krivošija, jer pitanje samo bilo dana kad će ponovo nekakav Sava Kovačević od tih raznih koji su ubijali, prvo, recimo, Vojo Kovačević u svoje vrijeme je pucao general, pukovnik, narodni heroj, za Boga, sreo sam se s njim negdje tamo 70-ih, također u nekoj konfliktnoj situaciji, ali on je prosvirao mozak svome ocu, pištolj u usta i prosvirao mozak. To su bila, kako su komunisti to lijepo zvali, lijeva skretanja. Pošto konkretne parohije u Boki nije bilo, a protasa Mardžić je bio bolešljiv, on je povukao moga oca, tada je imao 30 godina, povukao ga u Kotor da njemu pomaže u parohiji i iskoristio mogućnost ustavu pred italijanskim vlastima. Arhijski namjesnik po ustavu ima pravo na dva pomoćnika. On je njega imenovao za svoga pomoćnika i to je, jer mora legalno da ga prijavi italijanskim vlastima. Tako su moji roditelji kraj 41. čitavu 42. 43. i dio 44. proveli u Kotoru pod velikom zaštitom protesa Mardžića, i jer protesa Mardžić je bio neobično uticajen, neobično moćan, i međutim pošto živjeli u Dobroti, u iznajmljenom stanu, mati mi je pričala da mnogo puta posle vode mi je bilo, morala je da običnom gondolom prelazi na drugu stranu na Muo da bi donijela vode, a stavi Sava i čak oboje djece i sestru Milenu daj, jer nimo ko da ih čuva, rizikujući tako da, jer gondola je vrlo nestabilna barka, a drugo nije imala, da bi donijela vode, najobičnije vode da bi donijela za piće. Međutim, kažem, taj period vrlo malo poznajem, ali činjenica je da se zna da su 44. zato je moj otac poslije i premješten odmah u Bijelu za paroha, ovdašnji sada Hrvati, tada Srbi, katolici, vrlo ustašoidni, koji na njihovu žalost nisu dočekali da im Pavelić dođe, ali zato su se prikačili partizanskim jedinicama i pokušali da uzimaju položaj, kao što su poslije i uzeli, i policiju i sve, na kraju krajeva to ništa novo i do dan danas to tako otprilike traje. Jednu noć je trebalo bude racija za Boga da traže ostatke četničkih jedinica, međutim jedan Srbin komunista je svojoj majci dojavio, reći populistu nek se sklanja, neka vodi familiju, noćas je pod izgovorom da traže četnike, tad nije bilo struje, dovoljno ljudi bradatog čovjeka, ubiju ga i onda kaže, izvinite, mi nismo mislili na njega, ali to je bila poenta. Čim nisu u toj kući gdje moja porodica živjela, nisu našli populista, dalje nisu tražili četnike. Bilo je jasno da je to sve bilo usmjereno da bi likvidirali mog oca, koji je bio vrlo glasan, jasan, vrlo precizno znao da se izrazi i bio je vrlo tvrd u svojim stavovima, srpskim, pravoslavnim, naravno, i on je bio veliki rojalista, bio je pripadao ravnogorskom pokretu, to ja nisam dugo znao, iz literature sam, neki emigrant je nešto pisao, i tamo iz nekakve literature sam sad da je moj otac bio jedan od organizatora ravnogorskog pokreta za Boku. Naravno to sad kad sam bio sjeda brada. 44. moj otac je premješten u Bijelu za paroha redovnoga i izgledalo je da će to biti sasvim u redu. Međutim, u Bijeloj su bili vrlo žestoki komunisti, upravo izvjesni rođaci moje pokojne babe, znači majčine majke, Ilić. Naravno, to kad spominjem Iliće, to ne znači da su svi bili ekstremni, naprotiv. Naprotiv, jedan broj njih su bili vrlo ekstremni kao komunisti i tu počinu i dalje, nastavljaju se nevolje mog oca, dakle i moje majke. A poslije svega toga, tu sam se negdje ja rodio, trebalo se rodim u Bijeloj, međutim moja mati koja je bila vrlo žilava i vrlo dobro nosila trudnoće, ona je malo prošetala do Herceg-Novog kod jedne moje tetke i tako se desilo slučajno da se ja rodim u Herceg-Novom, inače trebalo se rodim u Bijeloj. Thank you. Već 47. moj otac je proglašen nepoželjnim, nije bio jedini, i svi vojni sveštenici su bili prognati iz Crne Gore. Moj otac je otišao u Bosnu, u Zvornika Tuzlansku eparhiju, u okolinu Doboja, to je Velika Bukovica, Doboja ili ti Rudanka. Kao što Kamenari i Jošica se preklapaju, tako što Velika Bukovica i Mala Bukovica preklapaju sa lokalitetom Rudanka, pod maloj rijeci Rudanka. E, tad nastaje nova etapa o kojoj najviše znam. Ja sam rođen 45. Još jedan brat se rođio u Bijeloj. Dakle, već nas je bilo četvoro, od nas šestoro mogućih. Kada je 47. moj otac potjeran za Bosnu, on je otišao prvo sam da bi se snašao, a onda smo mi nešto malo iza njega otišli za Bosnu. I Bog misli na sve ljude, očigledno da je mislio i na moju porodicu, posebno na moju majku. Tamo u Doboju jedna porodica Đorđević, sami nisu imali nešto posebno, ali su se pokazali kao pravi hrišćani. Ono što su imali, koliko su imali prostora, podijelili su sa nama, tako da jedno kratko vrijeme su moji živjeli u Doboju. Ali upravo tu se prvenstveno govorimo sada o majci, jer ona je po cijel dan bila kod kuće. Da ona nije bila neko s kim se moglo na najljepši mogući način sarađivati, naravno, ne bi ni ti Đorđevići, koji su bili, Bog zna kako, časni ljudi, trpjeli ni nju, ni njeno četvoro djece. Dakle, tu već počinje taj važni moment, prvo, snalaženja u potpuno drugačijoj jednoj atmosferi. Jer otići iz Boke u Bosnu, to su bukvalno bila dva svijeta. Svaki na svoj način lijep i častan, ali je to trebalo premostiti, doći do toga da se počne govoriti istim jezikom, da se sačuva opet nekakav identitet. U mojoj kući se uvijek, ja sam sve bokeške izraze znao, ali moja mati bi kad dođu seljaci, uglavnom bio nepismen svijet, ona je znala s njima da razgovara. I ono što je bilo vrlo bitno, sad sjećam se kao sad, to je još najranije baš u djetinjstvu, dolaze bi žene kojima su muževi otišli u vojsku, da im ona spakuje paket, i znam da im je pisala pisma, jer kao vrlo pismena žena, onda bi ona ženica diktirala, a moja mati bi pisala i pakovala te pakete. I recimo, kad bi se izbrojalo koliko je tih paketa moja mati spakovala, Bog samo zna. Kao što je poslije mašina, pisaće mašina mog oca, poslije kolektivizacije, poslije svega onoga kada su komunisti pokušali bili da naprave neke kolhoze i tako dalje, trebali vratiti u zemlju koju su im oduzeli. E, ta mašina je učinila da se pišu te zvanične molbe, mora se ipak pisati molba, to je moj otac sve radio. I mati u svemu tome trpila, jer po cijel bogovetni dan je neko dolazio i naša kuća je bila kao željeznička stanica. I nikada nije hroptala, ja znam koliko puta sam je zatekao da riba pod, ona je ribala pod čitave kuće bar 3 puta sedmicu. I toliko se blata nanosilo. I narod dolazi, ona nije dozvoljavala da se iko izjuva. U Bosni je ponekad običaj da se ljudi izuju, ona nije dozvoljavala nikome da se izuva, nego da ulaze kako se ulazi u srpsku kuću, jer to je nekakav turski običaj da se izuvaju. Međutim, ona nikom nije dozvoljavala da se izuva. I sve to opet nikad nije radila zbog toga što je imala zadnju namjeru da se od toga okoristi. To su te neke stvari koje polako čovjek snima kao dijete i pamti. Tu spremnost na žrtvu, spremnost da se posluži onima zbog kojih si tu. Moj otac je ogromnu parohiju imao i vrlo često je dešavalo po nekoliko dana da nije dolazio kući, a ona bi dočekivala taj narod i sa pažnjom i sa ljubavlju, davala instrukcije, davala uputstva, ali dešavale se naravno i polukomične situacije, jer narod je toliko bio tada neprosvijećen, neupućen, a vide pred sobom pismenu ženu. Pa dobro, pa kad će se vratiti po pristup? Pa neće za dan, dva. Aj ti nama očitaj ovo što treba, jer velike su popadinske škole, kako su oni govorili. Tako da kažem, su bili komični situacija, ali ona je to sa strpljenjem svim tim ljudima objašnjavala šta ona stvarno može, šta ne može. Ono što je svešteničko bilo, to je svešteničko, ali sve drugo, ako je trebalo i neku molbu napisati ili u ovu ili onu uraditi, ona bi to njima uradila, ali ili pismo, naravno, ali ono što je svešteničko, to je svešteničko. Naravno, taj narod je znao da uzvrati velikom ljubavlju prema njoj. Sjećam, tamo su bile vrlo velike, jake zime, do 20 ispod nule, gdje sam pod takvim uslovima išao u školu, recimo. Pa dođu, ono, pazarni dan i ljudi idu rano u Doboj, a od naše kuće, od parohijskog doma u Rudanci, do Doboj je bilo 7 kilometara. I oni dođu tu da malo se ogriju, one bi poranila u 5 ujutro, da naloži vatru, bila je na velike, malo veća prostor, nije to bila kancelarija, ali nešto tako, nešto kao narodna sala. I ona bi naložila vatru, stavila vodu na peć, da makar tom narodu skuva čaj, da se makar malo ogriju. Sjećam se tih brkatih ljudi koji su sa šubarama, ali da niz brkove slana, prosto zaleđeno, ono disanja, pa da su napola zaleđeni brkovi kad ulaze i tako dalje. Dakle, taj narod je znao to da cijeni i da poštuje, tako da kad se desilo da je moj otac vrlo rano umro sa 53 godine, 52, ona ostaje praktično sama sa šestoro djece. Ja sam te godine završio bogosloviju, bio, ajde recimo da nas troje starijih smo imali neku vrstu leba u rukama. Iako nismo imali, ali to je bilo mlađih od mene, sa nezavršenim, naravno, školom, najmlađa sestra, vrlo mlada, jer tamo su se u Bosni rodili još jedan brat i sestra mlađa. To momentu trebalo se snaći, međutim, taj blagočestivi narod, počeo od očeve sahrane, pa naprijed, sve su to oni sami uradili. Počeli samo da donose u kuću. Ja sam negdje umeđu vremena do 40. otišao do Beograda da nešto završim. E tad, kad sam se vratio, kaže mi mati, pogledaj gore što svašta ima na tavanu, skidaj ono dozgupo, provalit će mi se tavanica, jer su gore samo donosili. Ja sam gore zatekao vreće razno i pšenice i kukuruza, pasulja, ovog onoga, i stvarno bilo je ugroženo da se tavanice ne provali, koliko je toga gore bilo. Tako da smo mi negdje tamo oko 40. očeve se to spustili dole i na neki način nešto se prodalo, nešto ovako, nešto onako, ali u svakom slučaju smo rasteretili. Ali ne govorim to zbog toga koliko govorim o tome koliko je narod nju volio, poštovao i trudio se da je koliko toliko zbrine jer je ostala sa šestoro djece, a muž od 52 godine je umro. To su nekakvi bili dani kada je trebalo biti jači od sebe. Naravno, mi smo sa svoje strane su gledali da budemo dobra djeca. U principu, one nalazi na način, iako smo vrlo različiti, svi šestora, one nalazi na način da nas ujednači istina, ponekad malo i batinom, odnosno s njim nikad tuku, ali ona je mučenica morala ponekad malo, ali to nikad nije bilo ni žestoko, niti nešto strašno, ali dovoljno vaspitno, što nikad niko od nas to nije doživio kao batine. Ono što je jedna važna stvar bila, ona nažalost zbog mnogo posla u kući nije često mogla da ide u crkvu, nije mogla da ide na svaku liturgiju, ali to njeno služenje u kući, dočekivanje ljudi, da učini sve da svima zadovolji taj martinski dio posla, je bio neka njena liturgija. Naravno da je ona odlazila kad god je mogla i pričešivala se potpuno uredno, ali u odnosu prema onome koliko ona željela da ide u crkvu, a hram je bio od naše kuće 4 kilometra, tako da ona prosto, ako ništa drugo, da bi nas kad se vratimo iz crkve čekao ručak, već dovoljno je bio to razlog da ne može da ode na liturgiju. Tako da je i taj dio njenog života bio drugačiji nego što gledam, recimo, kakav je život moje popadije, onda popadije mog sina, oca Nemanje. Mi živimo bukvalno uz hram i najprirodnije je da se dođe na svaku liturgiju. Pa i tu ponekad ima nekih blagi smetnji, da li je dekutite bolestno, da li je ovo ili ono urađeno, pa se desi da se zakasni, ne zbog toga što se namjerno kasni, nego što se nešto desi, zbog čega se malo zakasni na liturgiju. Tako da je taj dio priče o tome koliko je odlazila u crkvu, koliko je u crkvi pomagala, to ne može se reći u današnjem smislu riječi, kako to recimo meni sve vrijeme službovanja moje popadija pomaže, on je i dobar pjevač i sve zna, stvaranje horova i svega toga, ista stvar je sa popadijom sa Nemanjom. Moja mati zato nije imala vremena, iako je ljepše pjevala od oca, otac nije imao sluha, ali vrlo lijepo služio i vrlo lijepo govorio, vrlo lijepo besedio, ali kažem, ona je znala sve. Ona mi je pričala kao dijete, oni kupe masline na imanju njenog oca i pjevaju liturgijske pjesme. Nije se pjevalo koješta. Oca i sina, svijat, svijat, i tako dalje. Dakle, cijelu liturgiju su znali napraviti. Dakle, ona je mogla da pjeva u crkvi, ali nije mogla dopasti. Dakle, ja sam bio već završio bogoslovo, imao sam 19 godina kad mi je otac umro. A majke će 2 godine kasnije, poslije 64. Vratiti se u Bog. I tamo negdje ti nekoliko godina, do 69. dok nisam rukopoložen, nismo se mi baš nešto mnogo vidjeli. Najstariji brat je arhitekta, on je u dovoju dobio posao. Sestra je upravo tog dana kad je otac se upokojio dobila rješenje da je postavljena za profesora njemačkog i francuskog jezika u Dobojškoj gimnaziji, u Dobojškoj muzičkoj školi. Interesantno je da je meni u indeksu datum upisa 9. oktobar, dan očeve smrti, jer dekan tadašnji nije htio da me upiše, samo iz jednog razloga što moj vladika tamošnji nije poslao originalnu diplomu. Samo mi je dekan rekao da se ne brinem da će biti upisan, nego prosto nije mogao podnese taj javašluk što vladika moj nije poslao original diplomu, nego je poslao neki papirić na kojem je pisao samo elementi diploma pod brojem tim i tim, od datuma tog i tog i tim i tim prosjekom je završio fakultet. Dakle, nije bilo sporno da li on je dao validan dokument, međutim, moj dekan je insistirao na tome da se priloži diploma. I tako se desilo da u međuvremenu se stigla dokumenta, kao što sestri pišu u radnoj knjižici 9. oktobar, meni pišu u indeksu 9. oktobar. Zato jednog dana kad budemo gradili na Dražinoviću crkvu, znači mi tu skoro ako Bog da, posvećujemo se tom Jovanu Bogoslovu, jer to 9. oktobar je Sveti Jovan Bogoslov na koji je umro moj otac, ali 1945. na isti dan je umrla njegova majka. Dakle, vrlo smo vezani za Svetog Jovana Bogoslova. Moj fakultet je bio posvećen Jovanu Bogoslovu. Rukopoložen sam za đakona u crkvi Svetog Jovana Bogoslova i tako dalje, kažem. Tako da je baš onako Sveti Jovan Bogoslov, koga neobično volim, se tako sticam okolnosti, iako je moja slava Sveti Jovan Krstitelj, ušao na neobičan način u moj život, ne samo evanđelje. E sad, srednji brat, nešto mlađi od mene, godinu po dana mlađi od mene, on 47. rođen, je inženjer, programer, kako se kaže, informatike, inženjer informatike. I najmlađi brat koji ima ime Vaskrsije, to je Anastasije, ali u Bosni, u tom dijelu Bosni je često bilo ime Vaskrsije i mom ocu se neobično dopadalo i zato je najmlađi moj brat dobio upravo to ime. I on je pravnik i najmlađa sestra je Dušanka, a ona je fotograf, zvanično njeno zanimanje, iako se u životu bavi i drugim nekim stvari, dan danas se bavi nečim drugim. Ali fotograf je školovani fotograf. Četvrte, odnosno ćemo 9. oktobra i poslije sahrane ja se vraćam, na mene vrše pritisak ogroman, da se rukopoložim, kažem, jedva sam napunio 19 godina, ogroman pritisak je bio na mene i od naroda, ali i od vladike, da se ja rukopolažem i da budem na toj parohiji gdje bi otac i ujedno da time zbrinem porodicu. Mislim, vladika Sava Šumadijski, tada je bio vikarni episkop, Sava Vuković, bio vikarni episkop patrijarha Germana, inače moj profesor, još dok je bio civil, Svetozar, odmah mi je rekao, čim me vidio, izjavim se učešće, rekao, pazi, danas ti ja uplaćujem za dom, nemoj brineš. Tako da neka stipendica koju sam inače dobijao, mi dolaze na ruke. I tako sam se negdje u početku snašao. Dakle, ja sam već poslije četrdesnice očeve, mislim da sam možda te godine došao za Božić kući, ali poslije toga ne vjerujem da sam dolazio, jer sam morao nešto da radim da bi imao čega živim. Majka se snalazila, iako je već vrlo uskoro ona dobila od vladike naređenje da napusti parohijski dom. To je na surova stvarnost. Međutim, Bog je poslao jednog mladog sveštenika, tada mladog, inače mog vršnjaka, koji je samo rekao, popadje, ne ideš ti nigdje. Nas dvoje smo mladi, on je popadio, tek se bio ženio. Ima za mene jedna sobica, a ti nećeš ni izići. Iako je vladika naredio da ono, jer da bi njemu oslobodila kuću. Dakle, tamo s jedne strane vladika naređuje da ona napusti kuću sa sve djecom, a sveštenika Bog šalje, moga vrstnika, da, dobro, moje generacije malo starije od mene po godinama, samo kaže, ne brini ti ništa, ti meni ne smetaš, a taj stan treba ja da koristim. Taj parohijski dom, uzio budi rečeno, taj parohijski dom je više sazidala moja mati nego iko, jer to se gradilo iznova i sad možeš misliti kako je izgledalo da se gradi ta kuća. Otac u parohiji, ko će oko radnika i oko svega ako neće moja mati. Ona je dio sebe ugradila u tu kuću i naravno velika postupajući po nekim suludim pravilima naređuje da ona napusti parohijski dom da bi oslobodila novom svešteniku. Dakle, ali taj sveštenik se ponašao kako Bog zapovijeda i već ne, i moja mati je do 66. bila još u Bosni, nije se ona predavala, odmah je počela da se bavi, da uzgaja, nabavila inkubator, počela da uzgaja piliće, da prodaje i tako da ona se vrlo snašla s to raditi. Istina, u tome su joj pomagali i taj sveštenik otac Ratko Nikolić, važno da kaže njegovo ime, sad živi u Beogradu i moja mati ga je smatrala petim sinom. I desilo se da naravno pomagali su i u tom poslu oko rada, oko pilića i oko inkubatora ovi mlađi koji su ostali kod kuće, odnosno tamo su još učili školu. Ja sam, da, sad se sjećam da to ljeto sam došao i znam da sam nešto i ja tu pomagao, iako kažem, mene je već tada život povukao u drugom pravcu, jer sam morao nešto da radim, od čega bi sam morao, da bi zaradio, da bi imao od čega živio.
Da ne biste i vi još bili njoj na teretu i morali ste se.
Tako da, čak sam na neki način, ajde, recimo, koliko to bilo moguće, i doprinosio. Međutim, 66. njoj javlja moj ujak da je, on je inače bio dobio kao stavštinu jednu kuću koja je dole na moru, u kojoj je on je se pobrinuo za starost jednog daljeg rođaka i po tom osnovu je ta kuća njemu dopala, ali do te 66. godine u toj kući je živjela moja tetka, starija sestra moje majke. Kad su oni se gradili kuću i selili se, ujak je javio, evo imaš sada gdje da živiš, tvoja sestra se iselila, tebi je na raspolaganju ova kuća dok li ti treba. I u toj kući, da kamenarima je zatekao zemlju, 79, ja sam 69. rukopoložen, zato kažem, zato se zatrčavam na tu godinu često. 79. je ta kuća napola srušena i poslije toga ona po tom nekom osnovu, poslije nekoliko godina dobija u Bijeloj stan i tu je i okončila život 2003. u 92. godini.
Poštovani slušalci, evo da poslušamo jednu muzičku numeru, pa se onda vraćamo ponovo u studio da nastavimo priču o majci Olgi Krivokapić. Slušamo pjesmu Čuješ, brate hrišćanine.
Čuješ, brate hrišćanine, ako zvone zvona, odu bilo zvučnog glasa, prepiva. Se viju iz srdaca u nedeljno
Imala jedan neviđeno i diferenciran odnos prema ljudima. Ona je tu u Bosni to navikla, onako je u svojoj kući, ali imala je baš onako jedan, vodila računa da nikome ne dira privatnost, uključujući svoju djecu. Kad smo postali svoji ljudi, nikad se nijedna snaja nije mogla požaliti, uključujući naravno moju suprugu, da još se ona miješala u bilo šta što je njen posao. A uvijek je bila spremna pomogne. Moj stari brat se oženio, pa se razveo, pa se oženio drugom. Sve je to ona normalno prihvatala, nalazila je načina da s njom bude sve, kako bi rekao apostol Pavle, samo da bi sačuvala harmoniju u porodici. I čak neke disonantne tonove koji su znali da se desi između nas kao braći. Najstariji brat je 7 godina stariji od mene, a možete misliti sad, a mlađi brat, najmlađi brat je 6 godina mlađi od mene. Dakle, 13 godina je tu razlike i tu je moralo dođe do nekih blagih disonantnih tonova. E, tu je trebalo, ali ja to ne znam da opišem, naravno. Trebalo vidjeti na koji način tu balansira moje majke između potpuno različiti nekih stavova, ne kad je u pitanju uvjerenja, niko od nas nije zalutao u druga uvjerenja od onih u kojima su osnovno vaspitavani, naravno, ali da smo različiti, jesmo vrlo različiti, i u sve te različitosti trebalo je pretrpjeti na neki način koliko je bilo do nje, nekako kanalisati. Naravno, mi smo to posle i sami znali, jer mi smo ipak sticem tih okolnosti se vrlo rano samostalili, posebno ja. I najmlađa sestra se vrlo rano samostalila, iako ona živjela kod majke, ali ona je najranije počela da radi. Ona je sa 17-18 godina kao fotograf završila je školu i ona je počela da radi. Dakle, čak i ja koji sam vrlo samostalan, nisam tako rano sa 24 godine tek zvanično počeo da radim, iako nisam prestajao da radim čitav život. Ja sam već kao, čak i kao bogoslov, ali ajde da preskočimo bogosloviju, to su bile beznačajne stvari, ali praktično od četrdesnice moga oca, koja je bila tamo u novembru 64. pa do rukopoloženja, svaku paru koju sam imao zaradio sam, što sam izuzeo naravno blažen uspomene vladike Save, koji mi je uplaćivao internat na teološkom fakultetu. To je vrlo značajno za mene bilo. Kada sve drugo sam zarađivao i sam se snalazio. Naravno, kraj u to vrijeme, recimo, gradio se Novi Beograd i dešavalo se da jednostavno treba one završne radove preko student servisa da se očisti za useljenje. To smo mi preuzimali, skupina se grupa, začas to uradimo i naravno to se isprate svi šle preko student servisa, tako da to sve bilo kao sunce čisto, ali to je bila i teško zarađena, ali slatka para, jer smo znali da smo je na svoje sno i na svoje nokte zaradili, svi mi koji smo tako radili. Kasnije sam ja naravno bio kao čtec patrijarhov. Patrijarh German ima jedan vrlo, vrlo gospodski odnos prema čtecima, pogotovo nama koji smo bili najbliži i, ajde da mogu ja kažem, najkvalitetniji, ali ako sam i dobar pojac i znam sve bukvalno na Bog služenje, da on ne mora da misli, onda naravno se osloni i naravno on je to vrlo, vrlo elegantan, nije on meni davao platu. Ali on je to, naravno nisam bio sam, nas je bilo nekoliko, ali on je to vrlo gospodski diskretno bi nam dao tako. Častio nas, međutim ta čast je mnogo puta značila da imamo čega mjesec dana živi, pa sad dakle bio je gospodin čovjek, odmjeren bio i znao i sam je kao student, on je dok je bio student u Parizu taksirao, vozio je taksi da bi zarađivao, tako da on je znao što to znači zarađivati tokom studija. I vrlo je vodio, vrlo se gospodski odnosio prema nama i uvijek je pitao da li nam nešto fali. Tako da to su sve bile srećne okolnosti, to se gospod pobrine, zato gospod i kaže tamo, ne brinite se za sutrašnji dan, dosta svakom danu zla svoga. Ako iko to na sebe osjetio, to sam ja osjetio, nikad nisam ostao na cjedilu, iako je bilo trenutaka kad izgledalo da je potpuno beznadežno, međutim uvijek nešto dođe. I tako je i danas. Ja nisam ni kao sveštenik, evo toliko godina sveštenik, nikad ništa spektakularno zaradio. Ne možete reći da nisam zarađivao, ali nikad ništa ne bih imao materijalno da je to ostalo samo na tome što sam zaradio kao sveštenik. Međutim, evo sad se desilo da kad smo prodali kuću djeda koji je na Draživrtu, koji on zaradio u Argentini, nas je četvoro od tog novca ponešto sagradilo za sebe upravo na našem imanju, opet koje djede zaradio u Argentini. Evo, ali sam zato postavio uslov svima, istina nije trebalo dva puta reći, ako bude prodaja kuće svi šestoro moraju daju po 5.000 da se započne gradnja crkve na Draživrtu posvećena Svetom Jovanu Bogoslovu. Dakle, opet se vraćamo na Jovana Bogoslova jer smo, kažem, prožeta je čitava priča tom ličnošću Jovana Bogoslova, na kraju to je apostol ljubavi, a ljubav je osnovna dominanta koja se pojavljuje i u životu i mog oca i moje majke, na kraju krajeva i svih nas koji služimo crkvi i narodu Božijem.
Oče, može li čovjek da sagleda svu brigu roditeljsku i sav trud, tu cjelokupnu ličnost dok ne dođe u neke tako zrelije godine? Recimo, evo sad vi kad se skupite i sastavite onako svo šestoro, pa da li majka više živi za života ili nakon toga? Kad se prisjetite nekih, dođete u neku situaciju, pa evo baš vi malo prije rekao ste, ona je umjela da razgovara sa tim ljudima, iako je donijela sve bokeške izraze, ona je umjela sa njima da razgovara. Mislim, bilo koja neka situacija, eto to me je podstaklo, zapisala sam ovdje, podstaklo me to da vas pitam, evo vi danas kad nađete se u nekom tako svom, nekoj svojoj nedoumici, da li se sjetite, eto vidiš kako je to?
Definitivno, način na koji je moja mati pristupala narodu je determinisalo moj način parohijskog rada, definitivno. Ja nisam mogao da vidim tačno kako moj otac sa narodom postupa, jer to je, naravno, vidim samo ono koliko sam ga gledao u crkvi i koliko sam gledao u našoj kući. Naravno, ni to nije bilo malo, ali on je bio misionar. Danas na terenu koji on pokrivao je 7 ili 8 parohija. To su prostranstva. On je znao dnevno po 30 km prepješači. I svugdje je stizao. Ali, zato kažem, ja ne mogu da znam metodološki kako on pristupao narodu. Ali sam majku više gledao kako je s tim narodom. Nikad se nije nikome lažno osmijehnula. To je jedna od vrlo važnih stvari. Znala je sad da, recimo, kad neko nešto donese, nalazila je način da se zahvali, da nekoga ko donese nešto što potpuno nam ne treba, da ga ne ponizi, nego vidi da to iz neke ljubavi čovjek radi, da mu uzvrati odmah nečim što je moglo da ne tom čovjeku ili toj ženi nešto da znači. Dakle, to su te stvari koje su definitivno uticale i na moj, ja sam po temperamentu potpuno drugačiji od svoje majke, iako fizički ličim na nju, ali po temperamentu sam potpuno drugačiji. Međutim, gledajući nju, ja znam da mene nikakva ni pedagogija, ni metodika, niti bilo šta što sam učio negdje tamo u školi, ili što sam gledao kako neki sveštenici rade ili ne rade, nije me toliko u osnovi formiralo kao sveštenika, kao što je to uradilo taj način postupanja moje majke prema narodu Božijem. To strpljenje, ta mirnoća da se sasluša. I zato recimo, obično ljudi misle da je teško graditi neku crkvu tamo, nek sa majstorima imati posla. Najteže u svešteničkom pozivu je slušati nekoga ko ima muku, a ne zna to da izrazi. Treba mu pomoći da se porodi, treba mu pomoći da on vidi da ga ne slušate preko volje, da ne slušate ga po službenoj dužnosti. Naravno, ima mnogo puta ljudi koji dođu pričaju koje šta. Recimo, koliko juče, neki dan, jedna luda žena, ja vidim šta ona priča. Naravno, ja sam našao načina da vrlo brzo završim razgovor s njom. Ali to treba znati, da je ne uvrijedim. I moje majke su dolazile lude i žene i ljudi. Pa znate šta je, rat je bio. Poslije rat, ja sjećam mase ljudi koji su bili sakati, sa drvenim nogama, sa bez ruke, bez oka, bez ovoga, onoga. Onda kada dešavalo se u mojoj generaciji posebno, masa je nalazilo se unaokolo bombi, zaostalo oružje iz rata. I na kraju ona treba da razgovara sa nekom crnom majkom čiji sin je našao bombu, pa se malo igrao, pa ga je bomba raznijela. Sjećam se, tako da mogu do jednog drugara, jer bomba raznijela, znam kako je moja mati razgovarala sa njegovom majkom. Moj otac je imao vrlo, vrlo dobar pristup, ali on je potpuno drugčije tome, znači toj priči pristupa. Istina, on je koristio autoritet sveštenika, a ona je bila samo obična žena koja je nalazila načina da ne nastupa melodramski, da upotrebim prosto ovaj izraz, nego naprotiv, da se uživi, ali da prosto pokuša da nadraste tu situaciju, da ne bude samo rame za plakanje, nego da i kaže toplu riječ, da je neće brata u svijetu da požali kada bi pomoga. Dakle, to je bila jedna konstanta koja se stalno pojavljivala.
Kakva je bila u starosti?
U starosti, ona u stvari sa 70-ak godina se konzervisala. Do 92. Ni po čemu se nije promijenila. Ni po izgledu, ni po ponašanju. Tako da ona je potpuno lucidna bila do posljednjeg momenta. Upokojila se tako što je toga dana ona skuvala ručak čerkama. Moja sestra koja je iz Bosne se vratila, ona se zatekla tu, a mlađa sestra je živjela kod nje. I ona je skuvala ručak i poslužila čerkama i sebi naravno. Ali tog momenta je naišao neki komšija i ona je s njim ostala da časka, a sestre su izašle. I samo primijeti da ona nešto, da se njoj nešto dešava. On je pomislio, starica onako ručala je pa malo zakunjala da zaspi. Tek kad je pala ruka, ono je bilo jasno da se ona upokojila. Dakle, bukvalno, bez jedne riječi, bez kuku, lele, ja nikome nije dodijela ni jednog sekunda. Dakle, ona u kakvom je bila i intelektualnom i uopšte stanju i duhovnom sa 70-ak, tako je ostalo do 90 i nešto kad se pokojila. Bukvalno, prosto se nije moglo na nju primijeti, vrlo vitalna. Do posljednjeg momenta je uvijek je volio nešto da radi, kako ona govorila, ide malo da prškam tamo. I najmilije je bilo da ode ili kod ujaka na brijeg, kako je ona to govorila, u Kamenare, da tamo nešto malo pomogne, jer Bijela i Kamenare su blizu. Ali kad bi došla na Drživrt, tamo bi uvijek imala zasadi malo raštana, malo ovoga, malo ono, uvijek je nešto radila. I nije ona to radila iz rekreativnih razloga, nego ona je prosto imala potrebu. Ona nije mogla nijednog momenta da miruje i uvijek nasmijena. Tako da je starost njena je bila u svojevrsnoj vrsti molitve koja nije bila formalnog tipa. Ona je žena bila koja je to vrlo jednostavno radila, tako je to prenijela u stvari na nas. Niko od nas nema neko posebno pravilo molitve nosi liturgije, naravno ja služim naravno sve po redu i jutrenje i večernje i časove i sve što treba, ali moja privatna molitva nikada nije po nekakvom tamo, po nekoj recepturi koju mi neko odredio, jer to sam tako naučio. Iskrena uvijek, kratka, ali iskrena uvijek.
Ko je majku uledno čelo poljubio, najveći je studen osjetio. Kako ste vi očitovo?
To je vrlo interesantno bilo. Moja mati na odru uopšte nije izgledala kao mrtvac. Mitropolita je došao, naravno, mnogo sveštenika je bilo. Ja sam, moram priznam, kad smo ponijeli u kapelu gradsku, jer stan je bio mali u Bijeloj, u Kotoru je grobnica, i to jutro sam prosto kao čovjek koji zna da kad se neko upokoji može doći do nekih promjena u izgledu. Ono, u tom slučaju se sanduk zatvara bez milosti i krst se stavi na sanduk i završena priča. Međutim, ja sam otvorio ujutru sanduk, jer popodne se upokojili, pa smo prenijeli u kapelu i ujutru sam ja prvi došao, vidim polu nasmijana spava. Naravno, ostavio sam je tako. I kad je mitropolit došao, glasno je rekao da nikad nije vidio ljepšu staricu na odru. I to su odrede ljudi komentarisali. Tako da, taj moment ledenog čela, ja znam, ja sam bio na sahrani majke Matije Bećkovića i znam, Matija to napisao prije smrti svoje majke, on je tada rekao, kad sam napisao stih, nikad veću stud nisam osjetio kad sam mrtvu majku čelo poljubio, to on više napisao onako kao pjesnik. Tog dana on kaže, kad sam napisao stih, nisam bio svjestan šta sam napisao, jer sad kad sam svoju majku ucjeljivao u hladno čelo, tad sam tu stud osjetio. Ja ne mogu da kažem da sam osjetio tu neku stud, nije bila ni neka toplina, ali stud sigurno nije bila. Ili je to bio, ili sam ja bio spreman za tako nešto, jer sam sahranio, bio na sahrani majke Matije Bećkovića, sa kojim sam veliki prijatelj, i znao sam za to, naravno očekivao sam to. I moguće da je to umanjilo taj moment rastanka kada sam se opraštao od majke. Jer vrlo je moguće da je to, kao sad prvi put taj moment analiziram, jer mi nikad niko do sada nije to pitanje postavio. Ali kažem, imao sam sa čime da uporedim, naravno.
Vi niste mnogo vremena proveli s majkom.
Sam najmanje u stvari bio kod kuće.
15 godina?
Da, 14.
14 isto.
14 i 2 mjeseca. Ja sam ranije pošao u školu.
Da.
Tako ja sam od kuće otišao, tako sam ja u stvari najmanje uz majku odrastao. I zato sam ja najsamostalniji. Da. I ponekad su znali da mi prigovore da sam blago asocijalan kad je u pitanju porodica. Naravno, ovo sam ja upotrebio ovaj izraz, asocijalan. Prosto, imao sam manje potrebe za porodicom u tom smislu skupljanja, sastajanja sa majkom, braćom, sestrama, nego drugi. A to ne znači da sam i manje volio. Međutim, prosto, ja sam imao vrlo široku porodicu u drugom smislu riječi. Moje društvo je bilo meni porodica, moji školski drugovi, ali i masa drugih ljudi koji su mi sticajem okolnosti postali prijatelji, pogotovo kad sam postao sveštenik. To je čitava paleta bila ljudi, recimo desilo se odmah negdje posle dolaska u Kotor, negdje posle dvije godine pronašao sam fresku iz 12. vijeka u crkvi Svetog Luke. Tu se sjatila iz čitavog svijeta, sjatili su se istorične umjetnosti, jer radi se jedno izuzetno interesantnoj fresci, krasnokomnijenskoj, koje je bilo dosta polemike, je li nije govono, ali činjenica je da su upravo zbog toga, što je dugo vremena se to malo gledalo, da li je 12. da li je 13. vijek, ovam na kraju crkve sa rođenje 1195. pa sad, je li 95. u 12. vijeku ili neku godinu poslije toga u 13. vijeku, potpuno nebitno. Ali stvorio se čitav jedan krug prijatelja i poslije mog rukopoloženja. A da ne kažem ko su se moji prijatelji bili i ostali tokom studija. Moji odlasci kod oca Justina Popovića i uopšte u manastir Ćelije, ja tamo nisam bio onako gost. Jednog dana mene igumanje pita, ama šta to ti imaš kad ti dođeš od oca Justina, ostaje svaki posao i s tobom razgovara. Ne znam, ali znam da mi je čast i da mi je radost. Naravno, neki dan sam našao jedan poslanic, otac Justin ima običaj da šalje poslanice tako, na najužem krugu, naravno, za Božić, za Vaskrs, i dole piše, kaže, svaka vest o vama je za mene blagovest. Ja sam, kad sam osam bez teksta, ja pokazujem ocu Nemanji, gledaj čovječe Boži, u svetom rukom svetog Ave Justina napisano. A ja sam potpuno zaboravio. Došlo mi slučajno pod ruku, nešto se zivo, neke papire. I kažem, moj krug prijatelja je bio već u Beogradu neobično širok. I to su bili profili različiti. Evo sad sam spomenuo oca Justina prosto kao najvećega, među najvećima. Ali na kraju krajeva u Beogradu ja sam već kao maturant bogoslovje se upoznao sa Popadijom, koja je bila, ja sam imao nepunih 19, ona nepunih 15, jednostavno, ali mi smo nastavili tokom čitavog studija i moj tast Laza Milin, po kojem u duši, i taj krug ljudi, pa svi moji profesori na teološkom fakultetu, mi smo, nas je bilo malo studenta teologije, smo živjeli kao jedna porodica. I mi smo, zašto mi odmah prepoznali Miraša Dedeića da je ubačen? On je jednostavno bio kriva nota u tom harmoničnom svijetu. Svako primjećivo da on ne pripada tom svijetu. Ne bi mi njega prepoznali, recimo danas, kad ima 400 studenta samo u domu. Tako da kažem, a danas je bilo 50-ak. I mi smo bili porodica. Tako da kažem, moja porodica je se proširila vrlo, vrlo rano, a tek kad sam postao sveštenik, to je priča za sebe, koliko sam ja prijatelja stekao upravo time. Prvo što je dopadalo narodu to što sam svaki dan bio, uvijek bio u mantiji i ponosno nosio mantiju, što nimalo nije bilo jednostavno uzgred rečeno, ali da ne pričamo o meni. Ali bitno je kako je moja matina to reagovala. Desilo se da je bila ponosna na svoga sina koji je to što jeste. Nisam ja imao vremena mnogo da odlazim kod nje, da je posjećujem. Kad god bih stigao, ja bih svraćao, ali ne možete reći da se ja nešto ubijao od toga ti odlazaka prvo u Kamenare, a poslije je ubijalo još manje. Ali činjenica je da je ona znala, ja sam tu i na kraju krajeva uvijek se svemu onome što su bili moji uspjesi radovala, ali isto tako kada se jednom tako čulo da mi baš onako najdirektni jedan partijski aktivista 80. godina je u brodogradilištu glasno rekao da sve bi bilo u redu, ta bezbjednostna situacija, ne znam kako su to više nazivali, sve bi bilo u redu da nije popa Kotorskog i ovom onamo i da će on biti vrlo brzo uhapšen. Naravno, kad je do moje majke došla ta informacija, prvi put tad sam je osjetio, kad mi je telefonirala u glasu, blag i drhte, inače bila je vrlo hrabra žena. Već u meni se desilo da 71. ovo je 80. neka, ali 71. se meni desilo da sam sahranjivao na Grahovu jednog čestitog starca koji je iz Kotora, koji je ostavio mane sinovima da ga sahranimo na Grahovu. Mene je tamo pred svim narodom napao Vojo Kovačević, već pomenuti Vojo Petra Serdara Kovačević, to je jedan od tih, taj koji je prosvirao mozak otcume Petru, narodni heroj veliki. E, on je mene publikom prozvao, on muči popet dosta sve propagande, Bog zna, ta priča već prilično poznata, da je sad ne prepričavam, on je otišao posramljen toga dana, Bog mi je dao i razum, i usta, i petlju, da mu odgovorim onako kako priliči, a da ničim ne oskrnavim sahranu, jer to je užasno delikatna bila situacija, jer ne možete praviti sada ozbiljne sahrane gdje je masa ljudi, svađa između popa i generala. Međutim, četrdesnica, ta porodica mene zove da ja obavim četrdesnicu, a odozgo sa Grahova mi poručuju da će me ubiti ako dođem. I ja konsultujem protu moga, ja sam, kažem, 5 godina prvih, mene ovdje u Kotor dočekao divni stari prot, Bogovoj Milošević, kaže meni, znaš šta, ići ću ja na tu četrdesnicu. Ja kažem, oče proto, nikad vam nisam odbio naređenje, ali nemojte, molim vas, ovo je pitanje već druge vrste, idem ja. Neće on imati petlje da puca u mene, nego on puca sad iz prazne. Onda je mislio da puca, on bi pucao i onog dana, a i sad ne bi išla priča. Ja idem, ne bojim se. I na kraju krajeva ne mogu da popustim pred jednim Kovačevićem, razbojnikom. Moj niko nije bio nikad razbojnik, ja idem. I prota se saglasi. Ali za svaki slučaj, majka pojma nema, da smo prota imali razgovor. Ja kada, mati, šta misliš? Da li treba jedan zahvor? Nego šta? Bez riječi. I to je svaku sumnju, ako je negdje tamo u dubini duše i bilo malo neke moje sumnje, ona je to presjekla.
Ili čak ako je bilo njenog nekog straha, ona to nije, i sigurno je bilo, nije dozvoljavala.
Jer to se, danima se pričalo o tome, to je bila tema broj jedan, i dan danas se to pripriča, naravno u nijednom bajkovitom. Bože, Bože, kak ja sam se bajki se naslušao na tu temu. I ja sam bio tamo, šta, sjećaš se pope kad si mu rekao ovo, ono, naravno, ja se vrlo dobro sjećam šta je o meni rekao, što sam ja njemu rekao, i to se ne može zaboraviti, ali sve drugo što sam ja naslušao, to su sve bajke, to su Minhausenovske priče. Međutim, to je bilo zaista dramatična priča, dramatičan moment, ali i sigurno je da je majka to prosto razmotrila, ona je vidjela da je tu pitanje čast i njenog muža, mog oca, jer isti ti Kovačevići su njega htjeli da likvidiraju za časnom trapezom. Nije zadrhtao glas kad mi je rekla da to se podrazumio da treba da idem da ja služim taj prastos, a ne neko drugi. Tako da smo mi, ja sam otišao na taj prastos, ja sam bio i već su svi znali da ja dolazim gore, nigdje nikoga na Grahu. Nema niti jakih heroja. Istina, niti je došlo ikakav narod, samo koliko je nas došlo u jednom kombiju iz Kotora, toliko nas je bilo na tom prastosu i vratili smo se, niti nas je neko zaustavljao, niti nas je neko dirao, niti nas je neko pitao, niti ništa, samo nas je tamo čekala otvorena crkva, mi smo završili svoj, vratili se u Kotor i tako dalje. Zato kažem, ali to je taj vrlo važan moment, ali ovoga puta kada je taj neko 80-ih u brodogradilištu tog pred ogromnim brojem radnika rekao da bajke napričao, naravno laž nad lažju, no kaj kriva, partiji se nije moglo, nije ni moralo dopati do što ja radim. Ja sam radio sve suprotno toga što su oni propagirali. Oni kažu nema Boga, a ja vrlo fino dokažem da Boga ima. I životom svjedočim da ga ima. I sokolim onaj narod koji je ostao pri Bogu. Naravno, ja sam ima kvario posao i ja i vrlo razumijem što su me mrzili. To je. E tad, ne znam ko je njoj to plasirao. Jer očigledno da je neko isprepadan došao kod nje, a neko ko me bez sumnje voli. Ja imam mnogo rođaka u Bijeloj, jer majčina i učevina su Ilići. Pa onda tamo ima i ljudi iz Kamenara u brodogradilištu. Pa onda je Krivokapića bilo dosta u... Tako da, ko zna ko je došao i ispričao joj, i tad sam osjetio u glasu, osjetio sam u glasu tako neki izgled. Ja kažem, sad ću doći, nemoj da pričam o telefonu. Ja sam u prvo što sam stigao, sjeo, otišao tamo i fino je objasnio.
Šta, evo, još ovo da vas pitam, šta to danas, šta biste danas više voljeli, šta bi bilo plodonosnije za majke našeg srpskog naroda, da imaju, recimo od onoga što imala vaša majka, što su imale te majke nekad, ili aj sad da ne govorimo samo da je bilo lijepo nekad, da sad ne valja, nego prosto šta je to taj neki, ta neka osobina ili nešto drugo što bi danas majke trebale malo više da imaju, a one su nekad imale.
Kad bi žene danas samo pratile ono što je njihov majčinski kod, da upotrebim ovu riječ, ono što mi je Bog dao, i da to prate u sebi, a ne da slušaju sa strane, da ih neko uči kako to treba biti majka, onda bi bilo mnogo više iskrenosti, mnogo više bi bile današnje majke blizu onim majkama. Evo recimo ono čime ja objašnjavam zašto je u ta neka vremena posljeratna, za razliku od ovih sada, mi sad imamo na dijelu djecu komunističku koji su na vlasti i to je strašno, nije imao ko da nauči čojstvu ni čemu ljudskome. Međutim, već njihovi roditelji su bili hrišćani, njihove majke su bili majke hrišćanke i one su ipak nešto od toga je ispod komunizma ostalo. Ja sam svjedok recimo toga da, evo u ovoj situaciji sa tim generalom Kovačevićem, kotorski šef državne bezbjednosti, pokoj mu duši, Simo Nikolić iz Nikšića, nije protiv mene htio da pokrene postupak upravo zato što je osjetio dubinski da ovdje neko nešto radi meni o glavi, a njegova mati ga je naučila kao mati Jevrosima, nemoj sine govoriti krivo ni po babu ni po stričevima, nego pravdi Boga istinoga. On je osjetio tu nešto nije uredi, poslije mog inspektora gore na Grahovo da vidi o čemu što radi. Kome god je u kuću došao taj inspektor, iz tih krajeva je čovjek bio, ama kak vojna popa, pop nije kriv, to se sve što priča izmišljeno je, ako ima kod da se buni i da tuži, to je pop da tuži voja, a ne voja njega. Još ja kažem, oni mogu da postupi, njemu je naređeno da me uhapsi, ali on ima petlje da me ne uhapsi. On je upravo zbog takvog jednog principa i stradao, on je smijenjen sa mjesta načelnika, ne zbog mene, nego 10 godina kasnije. Samo zato što se pošprdnuo na račun Tita i partije i jer su za Tita šili ovu uniformu bokeške mornarice, on se nešto tako našalio u kafani i to je platio, taj ceh je platio, smijenjen je sa mjesta načelnika državne bezbjednosti. Ali kao častan čovjek je poštovan do posljednjeg momenta bio, svi su znali ko je Simo Nikolić, a ova bagra druga je otišla na smetlište istorije.
Poštovani slušaoci, čuli ste priču o majci Olgi Krivokapić. Naš gost bio je njen sin, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 15 dana u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Nam ob prazneće ni sto muka, ni sto beda. Shvatit ćemo, pamtit ćemo da smo srpske majke čeda.
Slušali ste emisiju Majke Hrišćanke. Emisiju priredila Olivera Balaban. Tonska realizacija Pavle Šofranac.